Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі серады 7 сакавіка. Нашыя тэмы. Мінскія ўлады дазволілі яшчэ адзін мітынг да стагоддзя БНР, а таксама усталявалі знак у гонар заснавальнікаў Незалежнай Рэспублікі. Збітага падчас выбараў журналіста-фрылансера Андрэя Козіла аштрафавалі. Чарговы смяротны прысуд у Беларусі не паўплывае на ўзаемаадносіны з Еўрапейскім саюзам, лічыць праваабаронца. Гэта і да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 7 сакавіка. У Мінску усталявалі памятны знак у гонар беларускіх культурных і дзяржаўных дзеячаў братоў Івана і Антона Луцкевічаў. Месца для памятнага знака абранае ў цэнтры Мінска, у парку Янкі Купалы. Упершыню заяўка на ўсталяванне такога памятнага знака паступіла ў Мінгарвыканкам яшчэ ў 2007 годзе. Сёлета заяўку паўтарылі. Знак быў выраблены мінскім гарадскім скульптурным камбінатам, а ўсталявала яго мясцовая ўлада. Памятны знак размешчаны на месцы, дзе быў дом братоў Луцкевічаў. Неўзабаве плануецца афіцыйнае адкрыццё знака. Іван і Антон Луцкевічы стаялі каля вытокаў беларускага нацыянальнага руху на пачатку 20-га стагоддзя. Яны былі ў ліку заснавальнікаў газеты «Наша Ніва» і актыўна спрычыніліся да таго, каб 25 сакавіка 1918 года была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Таксама мінскія ўлады дазволілі КХП БНФ правесці мітынг і канцэрт да стагоддзя БНР. Яны адбудуцца 24 сакавіка ў Кіеўскім скверы з 12 да 16 гадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Збітага падчас выбараў журналіста-фрылансера Андрэя Козіла штрафавалі на 735 рублёў. Яго прызналі вінаватым у непадпарадкаванні міліцыі. Як паведамляла Еўрарадыё, Козіл быў затрыманы ўвечары 18 лютага на выбарчым участку нумар 27 у Мінску. Там журналіст быў назіральнікам і падчас падліку галасоў вёў відэаздымку. Па словах Козіла, яго збілі міліцыянты. Праваахоўнікі ж сцвярджаюць, што малады чалавек актыўна супраціўляўся і сам разбіў шкло ў дзвярах, пасля чаго упаў і нанёс сабе пашкоджанне. Суддзя таксама падтрымаў гэтую версію падзеяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Выкананне чарговага смяротнага прысуду ніяк не паўплывае на ўзаемаадносіны паміж Беларусю і Еўрасаюзам. Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказаў юрыст незарэгістраванага праваабаронча цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Па вялікім рахунку, я не магу назваць ні адну сферу, дзе ўлады прадэманстравалі нейкі прагрэс. Яго няма. Таму ў гэтым кантэксце як бы і смяротнае пакаранне яно застаецца, і ўлады з гэтым нічога не робіць. За апошнія часы я не чуў нейкіх выказванняў, якія б казалі, што мы гэта пытанне неяк будзем бліжэйшым часам вырашаць.
Каментуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. На яго думку, стасункі Беларусі і ЕС будуць працягвацца, бо для Еўропы важна захоўваць наяўны баланс, каб Беларусь канчаткова не скацілася ў сферу расійскага ўплыву. Па словах Валянціна Стэфановіча, праваабаронцам было вядома пра 7 чалавек, якія знаходзяцца ў калідоры смяротнікаў і чакаюць выканання прысуду. Цяпер такіх засталося 6. Прычым, кажа прадстаўнік «Вясны», прысуд Кірылу Казашку выканалі яшчэ ў кастрычніку мінулага года, але толькі цяпер пра гэта стала вядома ад сваякоў пакаранага. Нагадаем, прысуд 40-гадоваму жыхару Мазыра Кірылу Казашку быў агучаны Гомельскім абласным судом у снежні 2016-га. Мужчыну прызналі вінаватым у забойстве 9-гадовай дачкі і 17-гадовага сына. Абскажваць прысуд мужчына адмовіўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
8 сакавіка адзначаецца Міжнародны жаночы дзень. З гэтай нагоды мы запрасілі ў студыю Еўрарадыё старшыню праўлення міжнароднага грамадскага аб'яднання «Гендерныя перспектывы» феміністку Ірыну Альхоўку. Ці адчуваюць беларускі дыскрымінацыю на працы і як дасягнуць раўнапраўя, каментуе феміністка Ірына Альхоўка.
Дискриминация начинается с нашей головы. Наше мнение о том, что человек не справится, это умозаключение. Оно пока как бы вот, ну, оно не наносит вред. А вот дискриминация – это уже действие или бездействие правового характера. Поэтому вот эта вот опасная связь стереотипов. Мы все носители стереотипов. Но они начинают наносить такой реальный вред, когда мы начинаем действовать или бездействовать, основываясь на этих стереотипах. Женщина не может быть руководителем, а мужчина не может быть хорошим отцом. У общества очень предвзятое мнение к тому, что женщина делает в политике. Понимаете, политиков надо судить по их действиям, а не по заявлениям, и здесь пол не должен иметь значения. Население наше состоит почти 50/50, ну, 53 на 47, кстати. Женщины и мужчины, женщин больше. Значит, такое представительство должно сохраняться и в самом главном законодательном органе страны, да, то есть тогда мы говорим о реальной демократии.
Гэта было меркаванне Ірыны Альхоўкін. Цалкам размову з беларускай феміністкай слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што лыжнік Сергей Далідовіш павінен выплаціць падатак з грошай, сабраных праз краўдфандынг на яго падрыхтоўку да алімпіады. Усяго лыжніку налічылі 3200 рублёў падатку. У спартоўца засталося каля 10 тысяч рублёў, якія ён плануе аддаць у дзіцячы дом. Таму Далідовіш падаў заяву ў раённы выканаўчы камітэт, каб яго ад гэтага падатку вызвалілі, і гэтыя грошы цалкам былі пералічаныя ў дзіцячы дом, распавядае Сергей Далідовіш.
Мне насчитали около 3200 с этих денег, собранных налогов, мне должен оплатить до 15 мая. Но все-таки я подал, чтобы от этих налогов освободили, и эти деньги в полной мере. Осталось около 10 тысяч, будут перечислены в детский дом. Но если они пойдут навстречу, от этих налогов меня освободят, от вот этой собранной суммы, это 13% 3 тысяч, то более сумма будет больше. Вот жду их ответ.
Распавёў Еўрарадыё Сергей Далідовіш. Нагадаем, што праз краўдфандынг лыжнік сабраў больш за 30 тысяч рублёў. Дзве траціны з іх ён патраціў, а 10 тысяч засталіся. Лыжнік вырашыў перадаць гэтыя грошы ў Андрэеўскі дзіцячы дом, што пад Оршай. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».